Tā, mīļie, pagājušajā reizē mēs tādu vairāk ievadu par augstāko bausli un par šo te mīlestību uz savu tuvāko. Un šodien tad mums būtu, nu, tad jāķers arī klāt ceturtajam bauslim. Protams, kā pirms mēs runājam par bausli jau atsevišķi, mums vienmēr jāatceras, kā nu tas ir. Vispār šajā bauslības uzbūvē, kā arī to ticības tēvi vienmēr ir atzīmējuši, ka pirmais bauslis ir vienmēr pirmais. Un visa šī bauslības būtība jau ietiecas pirmajā bauslī. Un šajā ziņā, kā Dāvids to ir teicis, un mēs to vakarā dziedājām, bet, nu, varbūt šajā dziedamajā daļā tas nebija iekļauts. Pret tev vien, Dievs, es esmu grēkojis un ļaun darījis tavu acis priekšā. Kaut gan mēs zinām, ka Dāvids laikam bija, nu, tādā diezgan rupjā veidā daudzus baušļus, ja tā varētu teikt, pārkāpis. Ja? Nu, vismaz... Nu, tos, ko mēs zinām no svētiem rakstiem, jā, tad tur tā varētu būt. Bet kā jau, nu, mēs tad saprotam, pirmais bauslis norāda uz Dievu kā bauslības devēju, un visi mūsu grēki ir grēki pret Dievu. Un šai ziņā arī ir tā, varbūt, palīdzoši to tā redzēt, ka šai ziņā sasaucas gan pirmā baušļu galdiņa baušļu secība vai loģika vai tāda, nu, varētu teikt, jā, kārtība, un arī otrā galdiņa baušļi. Jo pirmā galdiņa baušļi, kas māc mums, nu, mīlēt Dievu no visas savas sirds spēka saprašanas, nu, viņi ir zināmā secībā. Pirmais bauslis ir, kur, protams, viņš, nu, tā kā pati pavēles, kam te nebūs citus dievus manā priekšā turēt, bet viņš iesāks, es esmu tas kungs tavs dievs. Tātad dievs pats runā uz cilvēku, dievs pats ir šīs derības slēdzējs, un visi pārie baušļi izriet no viņa autoritātes, no viņa būtības. Un jebkura baušļa pārkāpums ir pirmā baušļa pārkāpums. Nevar pārkāpt kādu bausu un nelaupot godu Dievam. Nenostājoties pret Dievu un viņa kārtību noteikto. Nu, tai pašā laikā arī mēs to savā ziņā redzam, nu, arī otrā galdiņa baušļos. Šie otrā galdiņa baušļi iesākas ar ceturto bausli. Mēs runāsim par to, kāpēc tieši ceturtais ir tā kā pirmais. Nevisur. Mēs arī par to runāsim. Jo ir ļoti tāda neparasta baušļu secība, kādu mēs atrodam jaunajā derībā. Un mēģināsim tā kā kopā to pārdomāt un saprast, kāda tam ir iemesli. Bet dekalogā, gan tā, kā tas ir Eksodus, gan Deuteronomijā, 5. Mozes grāmatā, tur ir tātad šis 4. Bauslis ir pirmais. Nu, un ja mēs tā varētu sacīt, Dievs to ir arī īpaši atzīmējis. Proti, ja pirmajā bauslī Dievs saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Viņš saka, tātad, nu, viņš grib būt mūsu Dievs. Par mums gādāt būt ne tikai kā mūsu radītājs, bet arī kā mūsu pestītājs, apgādnieks, mūsu sargāt, uzturēt, žēlot. Nu, beigās mēs saprotam darīt ar par saviem bērniem. Tātad šis pirmais bauslis ir tīpaši tajā Dieva uzrunā. Es esmu tas kungs tavs Dievs, ir pilns ar brīnišķiem Dieva apsolījumiem un svētībām. Jo Dievs grib būt mums par Dievu, viņš saka par sevi es un runā par katru no mums, uzrunā katru no mums atsevišķi, sacīdams tu. Tā nav tāda masa kaut kāda cilvēku, kur Dievs valda pār, nu, viņiem tā kolektīvā veidā, bet viņš grib būt arī katra atsevišķa Dievs, proti Dievs, bez kura ziņas, kā Jēzus to ir teicis, pat putniņš nekrīt zemē un neviens mats no cilvēka galvas nekrīt bez Dieva ziņas. Tātad šī Dieva gādība un šī Dieva arī, nu tas, kā šis apsolījums ir īpaši izcelts, bet arī ceturtajam bauslim, kurš savā ziņā, mēs runāsim vēlāk par to, viņš ir hierarhisks bausls, jā, it kā tuvāko kā sevi pašu, bet šis ir, ja tā varētu teikt, vienīgais bauslis, kur to ar tuvāko esi nevis tādās līdztiesīgās attiecībās, ja tā varētu teikt, vai līdzvērtīgās, bet hierarhiskās. Tās nav attiecības starp personām, ceturtais bausls runā par attiecībām starp amatiem, statusiem, ja tā varētu teikt, jā. Tādā veidā, kur cilvēks ir iekļauts kaut kādā, nu, jau tādā hierarhiskā attiecība kārtībā, jā. Tātad arī, nu, tad šis ceturtais bausls ir atzīmēts ar īpašām Dieva svētībām. Kā pirmajā bauslī Dievs ir apņēmies būt mums par Dievu, viņš slēdz ar mums derību, viņš saka, jā, es būšu tavs Dievs, bet tu tad dari to un to un to. Un mēs redzam, ka attiecībā uz Dievu tad pirmais bauslis ir par Dievu pašu, otrais par viņu svēto vārdu, trešais ir par svētās dienas svētīšanu. Tad tāpat arī, nu, kaut kāda secība, tad ir noteikti pamanāma arī otrā galdiņa baušļos. Un tas ir jautājums, kāpēc tieši ceturtais ir izcelts pirms visiem pārējiem. Nu, lūk, tātad šis ceturtais bausls ir īpaši Dieva atzīmēts un izcelts gan ar brīnišķīgu apsolījumu. Jo varētu jau pie visiem baušļiem dot kādas apsolījumus, un Dievam ir pie visiem baušļiem apsolījumi. Protams, ir arī tādi, kas apkopo visus baušļus šie apsolījumi un attiec uz visiem. Bet šeit ceturtais ir īpaši izcelts, no tāpat kā arī pirmais ir īpaši izcelts. Un tātad šis apsolījums ir ilgs mūžs un labklājība. Nu, lūk, tātad bauslis ir atrodams mums tā kā divās vietās. Tātad Eksodus, jeb otrajā Mūzes grāmatā, mēs lasām godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvo tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dod. Piektajā Mūzes grāmatā, tur mums ir jau šī pazīstamākā izteiksme. Te būs savu tēvu un māti godāt, kā tas kungs tavs dievs to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un tev labi klājas tanī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos. Nu, ja mēs skatāmies mazajā katehismā, tur ir nu, tādas nelielas atšķirības, mēs jau runājām tajās ievadreizēs, nu, kurš un to var atcerēties pirms 4 gadiem, bet tomēr tas tā bija. Jums būs man ticēt, ka tā bija, ka Luters jau baušļus ir tā kā pielāgojis tādai kristīgai izpratnē, jo nu, mēs runājam par to, ka vispār bauslības ietveršana katehēzē un kristieši tādā dzīves mācībā nu, savā ziņā nebija kaut kas tipisks viduslaikiem, Luter laikiem, un ka tas savā ziņā bija tāds Luter jauninājums, jo parasti jau kopš ļoti seniem laikiem baušļus gandrīz vai neminēja kā kristīgās dzīves pamatu, jo uzskatīja viņus par tādiem pārāk jūdaiskiem un tāpat pieminētajā Didahē, ko mēs vakar es arī klausījāmies, es citēju, nu, ka tur nemaz baušļi nav pieminēti, tur tikai pateic ir dzīvības un nāves ceļš. Nu, tāda morāls mācība, kas ir ietver dzīvības ceļš ir darīt to un to, un nāves ceļš ir darīt to un to un tā. Nu, jā, bet tad Luters ir pielāgojušos baušļus ar kristiešiem, bet, nu, ļoti uzmanīgi. Un šeit Luters ir tā kā emendējis, adaptējis, Viņš saka, tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Nu tā, tad te vairs nav runa par to zemi, kurā tas kungs ieved savu Izraēlu tautu, jo šeit jau ir šis bausls un apsolījums, viņi pārcelts uz visām tautām, nevis uz kādu konkrētu vietu, uz kādu konkrētu laiku, uz kādu konkrētu tautu, bet uz nu, visām tautām, arī pagānu tautām, kuras tad Dievs tas kungs nekad nav izvedis tiešā veidā no Ēģiptes zemes un no vergu nama. Bet tātad, nu, katram tajā zemē, kur viņš dzīvo, katrai tautai, lai tev labi klājas, tu ilgi dzīvo virs zemes. Protams, Luters to nav darījis patvaļīgi. Ja mēs uzmanīgi lasām jaunajā derībā, kur arī ir, nu, kāds pāris vietas, kur apustuls Pāvils arī citē šo bausli un īpaši izceļ tieši apsolījumu daļu. Jau apustuls Pāvils šo apsolījumu daļu izsaka vispārīgā veidā. Nevis ņem un citē tā, kā ir rakstīts dekalogā vecajā derībā par to zemi, ko tas kungs Dievs dod, ienākot šajā Kānāna zemē, šajā apsolītajā zemē, vai ko tas kungs, tavs Dievs, tev vēl tikai dos. Ja? Bet tieši tādā veidā, kā Luters to arī izteica, tev būs savu tēvu māti godāt, un tas ir pirmais bausls ar apsolījumu, lai tev labi klājas, tu ilgi dzīvo virs zemes, saka apustuls Pāvils gan vēstulē Efeziešiem, gan vēstulē Kolosiešiem. Tās divas vietas, kur viņš to īpaši tā izceļ. Nu tā tad, ja mēs tagad skatāmies, protams, baušļos ir, baušļi kārtībā ir nolasām, skaidri nolasām secību. Pirmais bauslis, Dievs pats runā, viņš ir šis bauslis, runā un skar Dieva paša personu. Otrais bauslis, Dieva personu vārda godu. Trešais bauslis, svēto dienu. Nu, ja mēs skatāmies otrā galdiņa baušļus, sākot ar piekto, tad tev nebūs noslapkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt. Nu, kas ir lielāks noziegums? Slapkavot vai laulība pārkāpt? Nu, laikam, nu, lielākā daļa piekritīs, ka laikam slapkavot būtu lielāks noziegums. Tā kā, nu, tas bausts noziegums ir smagāks, tas aizliegums tā kā būtu svarīgāks. Kas ir lielāks noziegums, zakt vai laulību pārkāpt? Nu, tur mēs tagad jau tiekam šaubas, tie tomēr, nu, varēs piekrist, ka laulību pārkāpt ir lielāks noziegums nekā zakt. Nu, tātad tur ir zināms secība, zinām hierarhija šajos baušļos. Bet kā tas tā iznāk? Kā izrādās, ka tev būs savu tēvu un māti godāt, ja vienkāršā bērnu valodā runājot, tēti un mammu klausīt, ir svarīgāk nekā vispārējie. Jeb, runājot no pretējā, tēti, mammu neklausīt ir briesmīgāks noziegums nekā noslepkavot. Un te mums... lietas sāks, jāsāk skatīt varbūt drusku neierastā veidā. Jo šeit baušļi neatklājas mums tādā tikai nu, tādā morālas un dabiskā saprāta gaismā. Bet šeit ir runa par teoloģiju. Baušļiem ir, ja tā varētu teikt, morālie un teoloģiskie aspekti. Un savā ziņā ir zināms spriegums vai zinām prioritāšu, kā mēs varētu teikt, akcenti, skatoties morāles ziņā un skatoties teoloģijas ziņā. Jo dabiski, tev būs tēvi un māti godāt, vajadzētu likt baušļi pašās beigās. Un jaunā derībā mēs to arī atrodam tā. Gan Marka evaņģēlijā, gan Lūkas evaņģēlijā mēs lasām par Jēzus sarunu ar to jaunekli, kurš izskrējis ceļā, metās pie zemes, ko man darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību, mūžīgo dzīvošanu. Un Jēzus saka, tu baušu zini, tev nebūs noslapkavot, nu nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, Godā savu tēvu un māti. Godā savu tēvu un māti stāv beigās. Tas ir pārsteidzoši. Es esmu to mēģinājis tā kā izpētīt, no kurienes tas viss ir radies. Un man pat šķiet, ka es kādreiz to izpētīju, bet nu jau man tā, tas ir palicis tikai tādās vispārīgā veidā. Nekādi tādi pilnīgi droši secinājumi man nebija. Vienīgais, ko es kaut cik varu atrast, ka dažos grieķu valodas tulkojumos, Septuagintas tulkoja manuskriptos, ne tajos svarīgākajos, bet kādos atsevišķos manuskriptos, var atrast šādu secību. Acīm redzot, tas ir saistīts ar šo te zināmo pretrunu starp morāli un teoloģiju. Nu, to mēs šat tad katehismu sakarā nu, esam jau runājuši un arī runāsim. Piemēram, Mārtiņš Luters runā par lūgumu par, nu, atpestī mums no ļaunā mūsu tēvs lūkšanā. Viņš saka, šajā lūkšanā mēs lūdzam, tā kā, nu, viņš tur, lai es, tā, es tagad, lai es tā precīzi nocitētu, nu, jā, šajā lūkšanā mēs lūdzam, lai Dievs mūs nu, neieved kārdināšanā, ko tas nozīmē neticībā, izmisumā vai kādā citā lielā kaunā un grēkā. Vai neticība un izmisums būtu morāli grēki? Luters to sauc par lielākiem grēkiem. Tātad viņš saka, neticībā vai izmisumā vai kādā citā lielā kaunā un grēkā. Nu, tur pēc tam stāv slepkavība, tur pēc tam stāv zakšana vai laulīs pārkāpšana. Nu, tātad visi citi lielie grēki un kauni. Bet vislielākie ir neticība un izmisums, kas nemaz cilvēkam nešķiet īpaši grēki. Viņi nav morāli grēki. Tāpēc arī cilvēks neticīgais, kurš ļoti labi it kā saprot kaut ko no baušļiem, ko nozīmē, tev nebūs noslapkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, viņš nesaprot, kā var būt grēks neticība un izmisums. Bet neticība un izmisums ir tāpēc vislielākie grēki, ka no citiem grēkiem tu var atgriezties un iemantot mūžīgo dzīvi slepkava pie krusta. Iegāja debesīs, tāpēc, ka viņš ticēja. Bet pat, ja tu nebūtu darījis nekādus citus lielus grēkus, nevienu noslepkavojas laulību nebūtu pārkāpis, nevienu nebūtu aplaupījis vai apzadzis, un tev nebūtu ticības, vai tu būtu izmisumā un bezcerībā, tad tu esi pazudis. Dievu priekšā tas tev pazudi. Morālas ziņā tas tev nedara par pagrimušu cilvēku, bet teoloģiski, pēc Dieva kārtības, tā ir pēc iedarbības, tas ir visbriesmīgākais, vispazudinošākais grēks ir neticība, izmisums, bezcerība. Nu, tā, ja tā varētu sacīt, tīri medicīnā, to varētu salīdzināt ar imūndeficīta sindromu. Redziet, to sauc par sindromu, pat ne par slimību. Tāpat nav it kā slimība. Nu, varbūt kā ir, bet nu, tas nosaukums sindroms un tā. Tādā tiešā veidā. Un viņa pati tā kā to cilvēku nenonāvē, bet tur jebkura cita slimība var būt nāvējoša, ja tu es tajā šī imundeficīta sindroma tajā smagākajā fāzē. Jebkur ir nāvējoši. Tieši tāpat kā necība un izmisums ir nāvējoši nu, arī vismazākā grēka sakarā. Pat ja viņi paši netiek uzskatīti par grēkiem. Nu tad lūk, acīm redzot, arī ceturtā baušļa sakarā, ja mēs tā runājam un domājam, ir šī pretruna starp morālu un teoloģiju, šai ziņā starp morāles dabisko izpratni un teoloģijas dabisko izpratni. Tas būtu pārsteidzoši un, nu, teiksim tā, nepieņemam teikt, ka teiksim, tie bērni, kas neklausa vecākus, ir izdarījuši lielāku noziegumu nekā tie, kas noslapkavo zogu vai kā tam līdzīgi. Bet teoloģiski mēs to varam saprast. Tāpēc, kā acīm redzot šajā bauslī, kurš ir nolikts īpašā pozīcijā, ir nu, ietverts kaut kas ļoti būtisks, ļoti nozīmīgs. Kur tik tiešām, ja mēs skatāmies uz to, ko šis bauslis satur kopā, tad šo bausli atmetot vai nicinot vai mazvērtējot, kaitējums beigu beigās būs lielāks kā no slepkavības zakšanas, laulības pārkāpšanas zakšanas. Un to var saprast tikai teoloģiski. Jo morāli tas tā cilvēkam nešķiet. Tieši tāpat kā neticība un izmisums, cilvēkam morāli nešķiet kā vislielākais kauns un vislielākais grēks. Nu, tātad šeit ir šie teoloģiski un morāli aspekti. Nu, kāpēc tad tomēr jaunajā derībā nu, ir šīs divas vietas, kā Jēzus arī citē? Viņš saka, tu baušus zini. Un izrādās godā savu tēvu un māti, viņš noliek pēdējā pozīcijā. Nu, tāpēc, ka tas ir saistīts laikam ar tā laika tradīciju, un daži šie Septuagintas teksti, jeb grieķu tulkojuma teksti, arī norāda šādu secību, tāpēc, ka nu, gribējās, vai bija tāda vēlme, vai tāda tradīcija, sakārtot šīs lietas tā saprotam un dabiski. Tā kā gandrīz vai tā kā liekas pēc nodarījuma smaguma, ja tā varētu sacīt. Ja. Bet tā tas nav. Mēs redzam, ka visur citur, kur nu, ne tikai 10 baušļos tas taču ir, bet arī visos pārējos 603 baušļos, kā zināms, vecajā derībā, kā to ir saskaitījis Aleksandrijas Filons ir 613 baušļi, 613 pavēles, un viena daļa no tām ir, mēs arī lasīsim, ļoti smagi, ar ļoti smagiem sodiem vēršas pret vecāku zaimotājiem, nicinātājiem, un par šo te, tieši pret šo te nepaklausību. Nu, tā tad, bet tradīcija, acīm redzot, ir bijusi tāda, ko arī Jēzus šeit šai gadījumā citē, tā kā bērniem tolaik mācīja, iespējams, ja, kā to parāda daži manuskripti, ka pēc dabiskās vai morālās lietu izpratnes godā savu tēvu un māti ir nolikts beigās. Nu, tas, protams, ir tāds interesants jautājums, un varbūt te kāds vēlas kaut ko vai jautāt vai izteikties, jo tas ir tiešām neparasts, tas ir tāds, nu, es domāju, varbūt viens otrs no jums to būs pirmo reizi tā kā dzirdējis, vai tā doma būs ienākus prātā tāda. Nu jā, tā tad domājam. Nu jā, tātad savā ziņā mēs redzam daudzas zīmes, ka ceturtais bauslis, nu viņš tiek greznots ar tādu un stiprināts ar tādu īpašu rūpību. Nu, es esmu par to savās pārdomās kaut kā gremdēdamies, nonācis pie tādu secinājumu, tas gan nav vēl tāda, varbūt, doma līdz galam pabeigt vai izstrādāt vai izkopt, bet kā, ja mēs tā domājam par vērtības skalu, kas tās ir dzērves vai tie gārni?
Dzērves.
Tā kā dzērves, jā. Pēc balss jau tā kā dzērves, bet pēc atrašanās vietas tā kā. Kā gārnis sauc? Nu, to mēs nezinām. Labi. Jā.
Viņi klusēdām to dara, lai viņus neredzētu.
Bet kaut kā taču viņam jāsarunājas ir, jā. Nu, jā. Labi. Tagad labi. Jūs jau atpakaļ, es atvainojos. Es tā. Jā. Nu, man tā cīnīšanās ap šī bauša atrašanās vieta ir bijusi tāda, ja tā var sacīt, ja? Līdz kaut kādam tādam kopsaucējam to tā varbūt mēģinot novest. Nu tātad, ko aizsargā piektais bauslis? Dzīvību. Sastais bauslis. Nu, laulība vai cilvēka, nu, es pat vairāk kaut kā sliecos domāt netik daudz laulību, cik, nu, kā tagad mēs teikt, cilvēka seksualitāte regulē. Jo laulība, es domāju, ka, zinām, veidā sargā ceturtais bauslis. Un es pēc tam, mēs pēc, jo tieši tās ģimenes lietas, vis tādā izteiktākā veidā, viņas visas tomēr, lai arī varot vārdā nenosauktas, ir tur koncentrēts. Bet labi, nu pieņemsim tā. Labi, sastais laulību. Septītais ko? Mantu. Nu, vismaz nu pie šiem trim baušļiem, tad ko varētu teikt, kas ir? Protams, tas viss ir tā nosacīta un diskutabli, varbūt tālāk tā par to tā dziļāk varot iedzinoties, bet vienkāršā veidā. Kas ir svarīgāks, mantu vai laulība? Laulība. Laulība vai dzīvība? Nu jā, jo bez dzīvības nebūs arī laulības, nu teiksim tā, jā. Tanī ziņā laulība kļūst neiespējama, ja iestājas nāve.
Ja nav laulības, nav dzīvības.
Jā, nu jā, nu tāpēc es saku, tas viss ir, jā. Tas viss ir saistīts, tāpēc nu, tā nosacīt, jā. Bet tagad... Vai mēs varam teikt, ka tad dzīvība ir augstākā vērtība? Un bieži vien tas tā tiek, nu, tā kā varbūt sacīt. Nu, kā mēs domājam, dzīvība ir augstākā vērtība? Jā, tad kāpēc? Ja nē, tad kāpēc? Jā, kā būtu tad jau visas citas lietas. Jā, tas ir, jā, tas arī ir ļoti populāri. Veselība, veselība. Nu, tā es vēl to pašu galveno veselību. Jā. Nu, tā kādreiz mēs dzirdam pasaulē, bet, nu, tas jau visos mūsos pat bez komentāriem izraisa smaidu, vai ne?
Bet, ja tā pastāst kaut kādā tur arābu pasaulē, nu, tur, ja teiksim, kaut kā Kaukāzā, tur taču, nu, es atvaros, tur tiešām nav tā, ka dzīvība ir galvenais. Jā. Nu, jā. Ir lietas, kas jā. Ir svarīgākas, un tu atdod savu dzīvi.
Nu, un ko tā pie mums nav?
Nu, nezinu, kā mēs te Baltijā.
Bet, nu kā, nu, karavīri taču dod zvērastu.
Nu, okei, okay, karavīri, jā.
Jā, policisti. Ja policisti tagad pateiks, ziniet, tas bandīts ir bruņots, un es varu zaudēt dzīvību, es tāpēc neiešu viņu arestēt. Viņš var to pateikt?
Nedrīkst.
Viņš nedrīkst to teikt, jo viņš ir devis zvērastu, vai ne? Viņš ir solījis. Ja uguns zēsējs, jā.
Viņš labāk dzīvību atdos, bet godu saglabās.
Jā.
Jā. Jā, tā tad, nu, ja mēs tā varam sacīt, tad ir kaut kādas tādas lietas, par ko cilvēks dabiskā veidā, nu, jūt, ka ir vērtības, ir lietas, par kurām, pat ja viņš nebūtu gatavs savu dzīvību atdot, viņam tomēr pienāktos viņu atdot, Un ja ir tāda situācija, kur viņam ir šī izšķiršanās, un viņš ir tā kā izrādījis gļēvumu, tad ar to ir pēc tam ļoti grūti dzīvot. Tu īsti vairs tad nejūties kā cilvēks. Tas tevi apsūdz, tas tev neiziet no prāta, tas tevi liec pie zemes. Jo tā ir tāda dabiska lietu kārtība, ka dzīvība nav augstākā vērtība, jo ir kaut kādas lietas, par ko mēs būtu ar mieru savu dzīvību, nu, tā kā ziedot.
Vai tam atkarīgs, ko dzīvība? Jo, es nezinu, tā kā cita dzīvība ir uz spēles, tad parasti tā ir kā augstākā vērtība.
Jā, protams, jā.
Bet atkal, ja sāvi, tad ir daudz kas par ko tā
jā, 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 jā. Tā neziņā, jā, nu tas ir svarīgi piebildi, jā. Nu, tad, nu, tā hipotēze varētu būt tāda, ka Kad ceturtais bauslis, tāpēc, ka viņš ir plašāks, viņš norāda uz tēvu un mātes amatu, bet no tā izriet visi citi amati, kā mēs to lasīsim, kā Luters to ir teicis, kā mēs to arī varam bībelē to, varbūt netik skaidri, bet arī ieraudzīt un apjaust, ka šis ceturtais bauslis sargā tās vērtības, par kurām cilvēki varbūt būtu gatavi atdot savu dzīvību. Nu, es saku, tas nav tā izstrādāta, bet tas ir tā, es mēģinu līdz kaut kādam kopsaucējam šo ceturto bausli, kaut kā viņa atrašanās vietu, viņa īpašo izcēlumu, nu, kaut kā tā novedot. Tā kā varētu teikt, ka ceturtais bauslis ir tā kā vērtību sardzē, tāpēc viņš ir svarīgāks. Tāpēc, ka tajā ceturtajā bauslī ir ietvērtas tik svarīgas lietas, kas cilvēkam ir dārgākas pat nekā viņa dzīvība. Caur vecāku varu, caur ģimeni un ģimenes vērtībām, caur valsts varu, sabiedrības visu kārtību un visu sabiedrības struktūru. Ka tās ir tik svarīgas lietas, kas ir aicināts nu, tā tad būt šajā, nu, ja mēs tā varētu tā nosaukt, vērtību sardzē, ja tā varētu sacīt. Tā kā tanī ziņā mums uz ceturto bausli ir jāskatās teoloģiski. Kaut gan, protams, ikdienā tādā nu, nodarījuma ziņā, nu, kas tad tur tēt un mamma neklausīja, tas ir tas nu, grēks, ko privāti grēks sūdzē katoļu ļaudis vēl līdz sirmai galvai sūdz viena daļa un priesteri. Plēš matus uz galvu, saka, cik ilgi te jūs vēl atnāksit un teiksit, tēti, mammu neklausīja. Ja? Jā, bet tos tā kā, to iemācās tā kā sūdzēt, bet neuzskata varot par lielāko grēku. Tanī ziņā, jā. Ja? Nu jā, nu tur atkal tas ir cits jautājums, jā, bet nu tas ir tas ir ļoti nopietnas jautājums, bet no tas tēti mammu neklausīja, tas liekas nu, kaut kā tāda viegla lieta, ko viegli arī izsūdzēt. Tēti mammu neklausīja. Nu jā. Gribētos mazliet pārdomāt to, kā Dievs šo ceturto bausli ir vēl izcēlis tādā dabiskā veidā. Un grib vai negrib, cilvēkam ir ceturto bausli kārtīgi jāmācās. Kaut vai cilvēku bērni īpaši apstākļi. Ilgā būšana zem vecāku apgādības un zem vecāku varas. Nu lūk, manai meitai Jūlijai nu pat palika 18. Iedomājieties kādu citu dzīvu radību, kas līdz 18 gadiem būtu nu, pilnīgi tā kā nu, vecāku uzturēt pakļautībā un tiek uzskatīt par bērnu vai nepilngadīgu. Ja? Nu, kura cita radība? Protams, ka ir dažādi, ja mēs tā pasamies, nu, dzīvnieku pasaulē. Ja? Nu, piemēram, mazie jaukie zvirbulīši, kas ar neviens nekrīt zemē bez Dieva ziņas. Tas izdzīvojušais viens no varbūt 10 vai no 5 zvirbuļu pāris, jo ziemā zvirbuļiem klājas grūti, ir uzpinuši līgzdiņu un izperējuši bērniņus. Un tie bērniņi gan vēl mēģina, kādu brītiņi būtu tur tādi mazi un izlikties, ka viņi mazi zvirbulēni un čiepstēt un uzmākties saviem vecākiem ar ieplestu knābi un tirinot savus spārniņus, kā jūs to esat redzējuši bieži vien. Bet tie vecāki no viņiem atkaujas kā no tādām uzmācīgām mušām un skat, vasaras beigās jau jaunie zvirbulīši patši vīja līgzdiņu un jau paši ir tētis un mamma. Tai pašā gadā, dažu mēnešu ietvarā. Jo zvirbulītis, nu, viņš, viņa tas vidējais mūža ilgums ir 2-3 mēneši pat. tā to saka zinātnieki. Protams, ka nu, ir ilgi dzīvotāji, ir ļoti, kas, ļoti ātri viņiem tas mūža dienas paskrien dieniņas. Ja? Bet tātad, nu, viņiem tā neiznāk ilgi mācīties būt par savu vecāku bērniem. Vai, piemēram, nu, pavisam tādās zemāk organizētās, ja mēs tā varētu teikt, dzīvības formās, jo to kristiešiem jāiemācās, nevajadzētu lietot zemāk attīstītas formas, jo tas ietver evolūciju. Bet zemāk organizēts, nu, ka nu, viņas ir vienkāršākas, ja, ko, ka Dievs ir radījis to tādā vienkāršākā veidā, jo nav jau runa te par attīstību, runa ir par to, ka ir vienkāršāk radījumi un ir sarežģītāki, komplicētāki. Nu, lūk, un, protams, ka tajās zemāk attīstītajā, ot, redziet, cik es labi visu protu mācīt, bet tas no skolas gadiem ir iegājies, iegājies jau asinīs, tātad tādās zemāk organizētās, vai vienkāršākās dzīvības izpausmēs tie dzīvnieki no dzīvās radības pat vispār pat nepazīst savus vecākus vienmēr. Jo viņi izšķiļas no kūniņām, no ikriem, no kaut kā. Nu, ir jau, kur kādreiz pazīst, kur es nezinu, tur tās mātes, sagaida, ka tur izšķiļas un sargā viņas un cik nu var, bet nu, ka tev tur ir kādi 4-500 pēcnācēji radušies vienā metienā, tad nu to sirdi tomēr visiem vienlīdz un ar pilnu atdevi ļoti grūti ir veltīt. Un tur pat ir tādi 500 arī kaimiņu mammai un tādi paši 500 ir ar tur kaimiņienei pa kreisi. Un viņi visi vienā barā tur tie vai kurkuļi būdami, vai nu, mazie krokodīliņi, vai bruņurupucīši, vai kas nu viņi tur ir. Nu, labi, tie var nav tik daudz. Viņi ļoti ātri, kā sakiem, jātop ir patstāvīgiem. Ļoti ātri. Mazais, nu, tā atšķirības tarp plēsēju un zālēdāju. Mazais stirnu bērns pēc dažām stundām jau skrien pakaļ savai mammīt. Viņi nolaiz, viņi laiž viņu pasaulē, nolaiz, viņš tur tā kā drusku pastāv ar trīcošām kājiņām, bet pēc kāda laiciņa, kad jau viņš ir baudījis mātes pienu, viņš jau spēja viņai nu, no sākuma pirmās stundiņas varbūt tā bikli klunkurēt pakaļ, bet pēc tam jau diezgan veikli arī tā kā tecēt nopakaļs. Ja? Jo viņam jau ir jāvairās no tiem, kas atkal no krūmiem glūnu un ar asiem zobiem un asiem nagiem viņiem klūp virsū. Nu, tātad plēsēji, varbūt drusku lēnāk, bet neviens cits radījums nav tik ilgi ietverts tajā ģimenes ietvarā. Laulība, vecāku kārta, dēlu kārta, meita, brāļi, māsas. Un tas ir tik ilgi, ka tas paliek tik tiešām, tam būtu jāpaliek uz visu mūžu. Tas arī tāds dabisks, kaut kā tā dabiska lietu kārtība. Vai tas tāpēc, ka nu, cilvēks tik sarežģīts, viņš maz nevarētu tik ātri iemācīties staigāt. Nu, viņš, kad iemācās staigāt, viņš vienalga skrien un staigā sliktāk nekā, nu, es nezinu, nekā kaķis vai suns. Tie skrien ātrāk. Un tālāk. Bet tie iemācās to ātrāk. Nu, cilvēku bērns, kad viņš uz četrām nostājas?
Maziņš pavisam zīvēni.
Nu, cik tā pavisam maziņš? 8-9 mēneši. 8-9 mēneši suns jau var pēcnācējs laist pasaulē. Jā. Tā kā nu, mums jau tas ir zīdēni, mums tā bērna, bet tik ātri paiet tie pirmie dzīves gadiņi, vai ne? Gribas viņas izbaudīt vairāk, viņš taču ir maziņš, vai ne? Tā ir. Jā. Bet tas ir tas, ka šajā ģimenes ietvarā tas cilvēks kā radījums, viņš ir ļoti spēcīgi sakņots, ļoti ilgstoši, viņam ir jāmācās šīs lomas. Vecākiem tēvam mātei jāmācās par tēvu un māti, vīram un sievai par vīru un sievu papriekš, tad, bet tas jau viss noteikti tajā kontekstā. Bērniem par savu vecāku bērniem. Brāļiem un māsām par brāļiem un māsām. Nu, un ģenerāļiem vecvecākiem par ģenerāļiem vecvecākiem jāmācās, vai ne? Kad ir ģenerāļi pagonis, nu tas ir, ka tu esi vecētiņš vecmāmiņa, vai ne? Tas arī jāmācās. Nu, lūk, bet tas viss notiek tā, tā ir tāda mūža izglītība, ja tā varētu sacīt sanāk. Nu, jā, nu, ir tādi sevišķi bāra dzīvnieki, kurie var tā kā veidojas droši vien, nu, tā kā dziļā radniecībā un tā. Bet tur tās lomas, nu, nav tā nošķirtas un... Un mēs, jā, lai arī tur varētu teikt, kaut kas tam līdzīgs ir, bet tā kā pie cilvēkiem noteikti nav. Ja? Redziet, tas arī saistīts ar to, ka ceturtais bauslis tiek ārkārtīgi pacelts pār citiem baušiem. Jo Dievs ir piespiedis to cilvēku ar viņa kuslumu, ar viņa nevarību, tai pašā laikā ar valdnieku amatu, jo viņam taču ir tam kuslajam cilvēciņam ir teikts valdiet. Nevis, kā saka, visiem veiklajiem, apsviedīgajiem, izveicīgajiem, stiprajiem, ar asiem zobiem, asiem nagiem, bet cilvēkam. Nu jā, te mēs arī redzam savā ziņā izriet arī kaut kas, nu, laulības sakarā. Dzīvnieki pasaulē, nu, tad tie pāri turas kopā, cik ilgi parasti? Nu, vairumā dzīvniekiem. Vairumā. Kamēr tiek radīti pēcnācēji, un varbūt arī kādu brīdi, kad par viņiem rūpējas. Nu, jā, izņemot, nu, es saku, nu, vairumā gadījumi, ja? Tātad, ir izņēmumi, vai ne? Ir, kā saka, tur ziloņi, vai ne? Un tur ar patiem stāst, ka tie esot tādi. Vat arī nē. Nē, parasti jau ir tā. Jā, jā. Kā man teica viens...
Ar rokām nedodoties kopā un nestaigājot pa mēžu kopā.
Nestaigājot, jā. Nestaigājot, jā. Tie parasti ir tā, ka tā kā... Es nezinu, es neesmu lasījis, ot kādu no jums ir lasījis, ir tāda bērna gan Bembijs. Es neesmu. Bet man ienāca prātā, jo viens mans paziņa teica tā, ka nu, viņam ir ļoti slavens tēvs, viņš teica, es visu bērnību esmu jūties kā Bembijs. Un tagad parādās mans tēvs staltiem ragiem. Es viņu redzu un brīnos un abrīnoju. Viņš nepiedalās ne bērnkopībā, nekur, ne visās rūpēs. Viņš parādās, kā saka, viņa iznāciens tagad ir, jā. Viņš saka, es esmu visu mūžu jūties kā Bembijs, jā. Nu jā, tā tad, nu kā tas dzīvniekiem ir, tie tēviņi saiet savā starpā staigā baros un vai nu, nestaigā baros kādreiz un tur viņiem ir visas viņu, kā saka, veču darīšanas un veču cīņas. Tad uz pārošanās laiku viņi atrod nu, pretējo dzimumu. Nu, un tad, kā nu kuri, citi palīdz tai bērnu kopībā, nu, varbūt es domāju, kādas lapsas vai vilki, tie jau tā kā man kaut ko liekas, ka tā kā iesaistās. Jā, viņi sargā, jā. Bet tad, kad tie bērniņi paši ir lieli, tad arī, nu, tur vairs nav, tam vairs nav nozīme. Tur nav laulības. Stārķi paliekot. Nu, es saku, nu, pie putniem, nu, tas tā gulbji, stārķi, jā, ir. Jā, jo tie tuvāk debesīm, ja tā varētu teikt. Jā. Bet tas ir, nu...
Es nezinu, vai viņi paliek kopā kā pāri, bet vismaz savus vecākus viņi atciemojot.
Jā. Nu, redziet, nu, tas ir, protams, atkarībā no tās sarežģītības, kā cik vienkārši radījumu Dievs ir radījis un vēl no kāda, ko mēs nemaz nezinām. Bet mēs tikai redzam, kā cilvēkam šai ziņā, nu, Dievs ir teicis, nu, ja tas vilks mācās būt tēvs 6 mēnešus, tad tas cilvēks mācās būt tēvs... Nē, nu, beigās jau visu savu mūžu, protams, bet tas bērns jau vēl aizvien ir bērns, Jā, bet bērns tomēr ir bērns tik daudz gadus, cik vilki nemaz nedzīvo. Vilki nemaz tik ilgi nedzīvo, cik ilgi bērns ir bērns, cilvēku bērns. Ja? Nu, lūk, un tāpēc visa šīs ģimenes lietas, lomas, ja, kas ir ģimenē, tēva, vīra, sieva, tēva, māca, jo tas iesāks ar vīru un sievu, bērnu, vecāku, brāļu, māsu, visa šīs lomas, kas ir. Cilvēks dabiskā veidā ir spiests un aicināts un mudināts mācīties. Un tas nav tāpat vien. Tas nav tāpat vien. Acīm redzot, tas ģimenes un tas veids, ko mēs varētu saukt par ģimeni, kas cilvēku izceļ pāri visai citai dzīvai radībai, kur varbūt nu, ir kāds bars vai kāds vai kāda tur nu, kopā kaut kādas jau tās kopdzīves formas tur ir, bet ģimene tieši tādā veidā, kur nav vienkārši tēvs un māte, tēviņš mātī, bet ir vīrs un sieva. Un patiešām tēvi un mātis un brāļi un māsta izteiktajā veidā tas ir pie cilvēka. Un kāpēc tas ir? Dievs grib, lai mēs to mācāmies. Tātad ilgi jāmācās dažādos statusos. Ir labi, ja kāds ir sācis mācīties jau bērnībā, un to tāpēc tas pats sākums ir norādīts, tev būs tēvi un māti godāt. Bet tālāk tu mācīdamies, kā bērns iesākdams, nu pēc tam saproti, uz ko tu mācies. Tu mācies uz to, lai tu pēc tam būtu vīrs vai sieva, arī tēvs vai māte, un visu mūžu arī būt kopā ar tiem, ja tev Dievs ir Dievs brāļis un māsas. Dievs grib, lai mēs to mācāmies, jo tā ir vislielākā svētība nevelti. Arī mūsu jaunā radniecība, kad mēs runāsim par šo te Dieva namturību baznīcā, arī tiek izteikt šādiem vārdiem. Un gal galā arī Dievs mums ir tēvs. Un mēs esam brāļi un māsas un visi, mēs esam arī citam nu, tēvi un mātes, dēli un meitas. Jo Jēzus ir teicis, simtkārt dabūs mātes un brāļus. Un tas arī mums jāmācās. Un tur mēs mācīsimies vēl arī visā mūžī. Te bija kāds piebildes, varbūt kādi jautājumi?
Varbūt tas vēl būs kaut kur nāk, nu, kādās nodarbības, bet kā tas klausas, se, nu, tas ir tā modernās, nu, kas ir tā ģimeni tiek dekonstruēts, un
jā.
Nu, tieši par to, kas ir vīries, kas sievieti, kas ir tās,
Jā, nu, protams, ka mēs pieskarsimies tam, jo tam garām nevar paiet. Un tas ir varbūt tieši arī nu, tā tēma, ko mēs varētu tagad tā, nu, arī kaut kā jau pamazām viņai pietuvoties, viņu iesākt. Jo tas ir tas, kas faktiski ir pieder pie cilvēcības būtības, tieši šīs ģimenes lietas. Ja mēs runājam tādā ģimenes kā vīrs, sieva, no kā izriet tēvs, māte, un, protams, kas ir nākuši paši no būdami bērni, brāļi un māsas, un tālāk ir bērni, kas ir brāļi un māsas, un tas viss iet atkal tālāk. Ja? Tas viss ir pieder pie cilvēka pašas būtības un pie viņa dotā uzdevuma valdīt pār. Tie ir valdnieka amati. Tāpēc Dievu visu valdītāja, visbrīnišķīgais tituls, kur viņš saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Viņš visbrīnišķīgākā veidā izpaužas mūsu lūkšanā, mēs sakam, mūsu tēvs debesīs. ka tas ir tā visbrīnišķīgākā kopība, Dieva mīlestības izpausme, un viņa arī nu, radībā šeit atspūgļas. Un ja cilvēks to sāk nicināt, nu tad neapšaubām tas noved pie kādām konsekvencēm, ļoti nopietnām, un tie vēstures piemēri ir ļoti daudz. Parasti kaut kādas, ja tā varētu teikt, civilizācijas noriet posmā, iesākas ģimenes, līdz ar to arī laulības, ģimenes, nicināšana, noraidīšana un apšaubīšana. Un tas ir, tā ir tāda pazīme, ka tai civilizācijai arī drīz, tad, vai ir ļoti nopietni pārbaudījumi un tā kāda sekojoša, nu kāda transformācija, tā teikt, vai arī bojāja. Nu, kā mēs to vērtējam? Vai Romas impērija gāja bojā, kristietībā ienākot, vai negāja bojā, nu, mēs varam to dažādi izstāstīt un teiksim, nē, nu, viduslaika cilvēks Mārtiņš Luters arī uzskatīja, ka viņš dzīvo Romas impērijā, ja, bet nu, mācību grāmatās var būs rakstīt citādi, jo tā pagāniskā Romas impērija būs gājis bojā, nu, tādā ziņā, principā, kā formācija. Jā, tas noteikti ir par, nu, tas... Par šo te bauslu tāds ļoti svarīgs jautājums. Kādas tad ir konsekvences? Tās konsekvences ir, kā jau iepriekš tik minēts, lielākas un nopietnākas nekā nu, tādi privāti grēki kādos nu, vienlīdzīgās pozīcijās esošu cilvēku grēki vienam pret otru. Tur. Tev nebūs noslakot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt. Tie, protams, arī postoši, protams. Un viņa arī savā ziņā ir saistīta ar to ceturto bausli. Jo bieži vien jau tā dabiskā atziņa ir par to, cilvēkiem jautā, kāpēc ceturtais bausls stāv pāri visiem pāriem. Viņi saka, tāpēc, ka ģimenē, tāpēc, ka no tēva un mātes mēs iemācāmies turēt citus baušļus. Jo tie mums ir likt par audzinātājiem uz citiem baušļiem. Protams, ka mums bauši ir iedzimti savā ziņā, nu... jebkuram bērnam pajautā, vai drīkst zakt, viņš teiks, nedrīkst. Bet tad, kad viņš tomēr ir mēģinājis zakt, tad tētis un mamma saka, vai tad tu nezini, ka nedrīkst? Lai gan iepriekšot nemaz to nav teikuši. Nu, nav jau tā, ka ja līdz 5 gadiem nu, tas bērns nav neko mēģinājis zakt, tad jau arī vecāki parasti nemāca to bausli. Tāpēc var diezgan droši teikt, ja šis bērns saka, ka 5 gadu vecumā, ka tētis un mamma viņam teica, ka nedrīkst, vai kāpēc nedrīkst, tāpēc, ka var nokļūt cietumā, tad skaidrs, ka viņam jau ar šī bauša pārkāpuma ir bijuši ļoti konkrēta pieredze un ļoti konkrēta audzināšana no vecāka puses, jo viņš jau kaut kur ir dzirdējis, kas par to ir, bet, ka tas ir grēks, to viņš zina tāpat vienkārši. Jo tie, kas nav mēģinājuši zakt, tie tā kā, padomu, saka, vienkārši zinu. Tētis nav, tētis nē, nu.
Standarta tā, ka to ģimenes dekonstruēšana tagad, ka tas tēvi māti godāt, tas jau nozīmē to amatu godāt.
Jā.
Un valsts, mēs tieši vien redzam tieši, ka nebūs no savu tētu un mammu godāt. Punkts. Bet amatu godāt, principā, nozīmē arī valstis to amatu godāt.
Jā, jā.
Par visām izējotām kontekstām.
Jā, jā.
Tas bauslis attiecas uz tautām un valdībām. Tādā veidā.
Jā.
Viņš kolektīvi būs tēvi un māc amatu godā.
Jā, jā, jā. Sargāt šīs lietas.
Jā, tad jums labi klās.
Jā, kā ir.
Un tagad tiek darīts tikai pretējais un sekas nav.
Un sekas būs.
Jā.
Un sekas viņas ir neizbēgams. Viņas vienkārši ir neizbēgams, jā. Nu jā, tāpēc, nu, gribētos to atgādināt, ka tieši šis ceturtais bauslis varbūt visvairāk runā par ģimeni un laulību nekā pirmajā brīdī izklausās. Jo, kā jau es runāju, tas sestais bauslis, viņš nu, tikai latviešu tulkojumā runā par laulību. Pareizi runā, un tas ir viens ļoti svarīgs aspekts, kurā viss iet kopā, bet vispār, nu, tā kā, ja tā mēs runājam par laulību un ģimeni, tad šis ceturtais bauslis tādā, tādā īpašā veidā to arī vis, nu, visvairāk ietver. Tāpēc nu, mēs nevaram tam paiet garām, ka, un, protams, par laulību nu, tā vairāk un izvērstāk mēs runāsim nu, pie sestā bauši, nu, tāpēc, ka tas tā ir ierasts. Jā, un te mēs varētu, turpinot šo te Jāņa sacīto, ja mēs jau varētu nu, domāt, nu, kāpēc tomēr tik ļoti ir liela vēlme nu, šo, šo tā kā dekonstruēt šo ģimeni un šo bauslu tā kā nu, padarīt par nu, tādu mazsvarīgāku. Nu, ja ne gluži pavisam nobīdīt malā, tad, nu, tā kā pie jūdiem, acīm redzot, Jēzus laikā nolikt viņu tajā bauši sarakstu beigās. Ja tur teica, mam klausīt, nu jā, nu to mēs dām tas uz maziem bērniem. Tā. Es domāju, ka tas ir, ir arī saistīts ar to, ka pēc grēkā krišanas cilvēkā šīs, šīs lietas, kas saistītas ar, ar, ar paklausību, pakļaušanos, sākumā, pirms sākumā Dievam, ja, parāda kaut ko, kas pēc tam visā cilvēka dzimumā nu, ļoti spilgti tā kā atklājas. Negribēšana paciest nekādu varu virs sevis. Jūs paši būsit kā Dievs. Tātad, virs jums nebūs Dieva ar savu autoritāti. Ne, nu viņš jau it kā būs. Bet tā, tā vēlme atbrīvoties, tu jau nekur tā atbrīvoties nevari, bet nu, tas tā ir tā grēka būtība. Mēģināt īstenot tādas lietas, kas šķiet tev nes laimi, bet viņas nekad nenes laimi, bet tikai nelaimi. Jā. Tāpat arī šī nepakļaušanās nekādai autoritātei, mēs visi to esam nu, piedzīvojuši, nu, teiksim, vai, vai bērnībā, vai pusaudžu gados, un pēc tam visu mūžu garumā. Kur nepakļauties kaut kādai autoritātei, kas par tevi ir iecelta. Kurnēšana pret vecākiem un priekšniekiem. Ja tie saka vienu, tad tev uzreiz, pat ja tu tā kā paklausi, tad bieži vien tu sevi pieķer pie tā, ka ir tādi gadījumi, ka tev tieši uzreiz uzjumdīja kaut kas pretējs. Pilnīgi iracionāls. Ja viņš ir teicis tā, tad jādara citādi. Ja priekšniecība teikusi, tev jādodas pa, jādodas pa kreisi, saka, nē, pareizāk būtu pa labi. Un tam nav racionāli izskaidrojumi bieži vien. Es to darīšu, mammī, tā ir mana dzīve, piemēram. Un ja tā būs mana kļūda, tā būs mana kļūda. Tā būs mana. Tātad, ja tā varētu teikt, tas... tas pareizais labais scenārijs, ko iesaka vecāki, viņš nu, šai grēka pasaulē bieži vien netiek pieņemts ne jau racionāla apsvērumu dēļ, vai tas būs labāk vai nebūs, bet tāpēc, ka mans, es. Un tas šajā ceturtajā bauslī ir ļoti nu, tāds smags ievainojums vīra sievu starpā un vecāku bērnu un brāļu un māsu starpā. Viss šie bezgalīgie stāsti par par vecākā un jaunākā brāļa, tur, teiksim, sindromu vai kaut ko tam līdzīgā un tā, ja. Un visām šīm lietām, kas ir, kas ārkārtīgi, nu, nu ja tā varētu teikt, traucē mums laimīgi dzīvot, ja. Un samaitā un saindē.
Jā, es nezinu, man vislielākās galvas sāpes sagādāt tas, ka, piemēram, Nu, ir vecāki, jau ir arī dažādos vecuma posmos, ja var tā izteikties. Ja, piemēram, mans tēts, viņam jau ir pār 80 gadi. Ja? Jā. Un tad brīdī, tas, ko Luters saka, teiksim, skaidrojumā, kad nu, mums ir ne tikai jāmīl, bet arī jāgodā, un tas ir ne tikai, teiksim, ar prātu tur jā, bet arī reāli jāklausi, reāli jādara tas, ko liek darīt, jā. Tas tēts vai mamma. Jā. Ja? Jā. Bet tā problēma, vismaz manā gadījumā, ir tāda, nu, galvā, teiksim, un dzīvē, kad tas vecais vīrs, viņš jau, tas, ko viņš tev liek darīt, liekas pilnīgi absurdi. Pilnīgi kara, pilnīgi neracionāli. Nu, tie ir kaut kādās saimniecības lietās.
Viņš ir ieradis tā.
Jā. Un tad es tā vienmēr domāju pats, bet ir ceturtais bauslis, nu tev tā kā jāklaus tas tētis, jā. Vai ne? Kaut kā, bet no otras puses liekas, bet tas ir tik muļķīgi, ko viņš liek darīt, vai ne?
Un tad, un tad vajag bakstīt Jēzum un Dievam teikt, Dievs, tu redzi, es tomēr paklausu. Jā, jo viņš ir tas, kas ir solījis svētību.
Jo kamēr tie vecāki, kā saka, vēl ir 40 gadi, nu vēl tur vēl tādi prātīgi, gudri un tādi un šitādi. Ok, bet tā, ka jau viņa vecumā paliek tāda dīvaina.
Jā, Lutais par to ir daudz runājis. Jā,
tad es tā domāju, bāc.
Bet tas Dievam, bet Dievam tas patīk. Un tā ir Dieva pavēle. Un tāpēc arī ir tas...
Man patīk ar mani Pēteri, ja, un mani.
Jā.
Ja, mums ir ļoti atšķirīgi to, kā
tā ir vienas
to mašu darbu, ja, un es jau saku, nē, bet šobrīd es esmu tavs priekšnieks, un es tev saku izdarīt tā.
Jā.
Bet viņš uzreiz saku, ka citādi filozofēt un runāt un būt un darīt, viņš te pat ir to, ko ir katra pauze, jo tajā pauzē darīja tā. Mūsu nākošā paudze jau kaut ko savādāk ar jaunām racionālākām lietām un savādāk domā. Un tā katra paudze, jā, un visiem izstrīdies, nu?
Tas parāda tādu arī tēva briedumu pie viņa, jo viņš jau nedomāja par to, cik varēs apēst mans nabaga vēderiņš un mani apkārtējie, kas te dzīvo. Ar tur mums pietīk ar 3 līdz 4 ābelītēm. Protams, ka viņš zināja, cik cilvēks var apēst. Un viņš zināja, cik uz vienas ābeles izaug. Bet viņam bija cits skats, un tas ir tāds nu, tēvišs skats patiesībā. Ja mēs tā domājam arī par domu, ar domu par citiem cilvēkiem, kurus, kuri varbūt, nu, nav varbūt gluži tavu ģimeni vai kā, bet ka tas būs citiem labums un svētība. Jo tas jau tā ir, ka mēs domājam, nu kā, kādreiz lielie muižnieki vai kas tur stādītos lielos ābeļdārs vai kaut ko tur tādu, nu, nu labi, nu viņiem tas bija kaut kāds tur protams, arī biznes un viss tā lieta un kādreiz varbūt vienkārši arī vaļasprieks un tā. Bet, ka tas uz audžu audzēm ir devis lielu svētību. Nu, piemēram, pūris muižā. Nu, muižniekam bija nācis prātā, ka viņš grib tos augļu dārzus tur taisīt. Un kad tas bija? Nu, neviens jau vairs neatceras īsti. Nu, varbūt kāds atceras, bet nu, mēs par to nedomājam, vai tas bija pirms 200 gadiem, vai tas bija pirms 250 gadiem, vai pirms 150 gadiem. Bet, kad mums vajag labus stādus, mēs braucam uz turieni. Un tie cilvēki seni miruši. Viņi nav, nu, viņiem no tā tāds labums nav tā kā palicis paliekams. Bet mums, un viņi tā kā mūs visus varbūt nu, uzlūkot varētu, kā savu ziņu saka, nu, bērniņi redziet, tagad jums ir. Kaut mēs vēl neesam viņu bērni.
Jā, bet te jau konsekventi, ja tā pieturās pie tās domas, kad nu, gan jau tur tā gudrība ir tiem veciem vīriem. Ja tā,
jā.
Principā tev jau tad jāatsakās no savas dzīves. Tad sanāk, ka tev, nu, ja tu neiesaisties tajos viņu plānos, tad tu pārkāp tā kā bausli. Un ja tu iesaisties viņu plānos, tas paņem visu tavu dzīvi.
Nu, te ir tas, ko es teicu, tas, nu, tas spriegums, kas nu, neizbēgami rodas, starp, nu, ja mēs tā runājam, ja sestais būtu par laulību, un ceturtais par, tas būtu tikai bērnu bausli attiecībā uz vecākiem, Tad, protams, ka rodas tas spriegums, kas jau ir Dieva vārdā. Cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas. Un tie divi būs viena miesa. Un tas ir tas, kas ar laulību notiek. Kad cilvēks vairs nav numur viens savu vecāku bērns. Nu, piemēram, man ir, mums ir trīs meitas ar manu sievu. Un divas jau ir izdotas, kā saka, pie vīra. Un viena nē. Nu, tās divas arī ir mūsu meitas. Bet mēs zinām, ka numur viens, viņas ir savu vīru sievas un savu bērnu mātes, vai ne? Nu, taču ir tā. Nu, mēs jau viņas, kā savas meitas, visu mūžu, protams, viņas būs tā. Bet mēs saprotam, ka numur viens tur ir tas. Nevis, ka viņas ir mūsu meitas. Ja? Jo tur ir tas atstās savu tēvu un māti, tur ir tas spriegums viņš ir. Tas jaunais cikls iesākas ar to, ka tā identitāte numur viens ir tā teikt mainās. Ka tagad tu vairs numur viens neesi savu vecāku dēlu vai meita, bet tu numur viens esi savas sievas vīrs vai savu vīru sieva. Atkarībā no tā, vai tu esi vīrieši vai sieviešu cilvēku. Un tas tu esi numur viens. Un es domāju, ka tur ir ļoti svarīga ar tā nākamā lieta, ka tu esi numur viens kā vīrs vai sieva un tikai pēc tam tu esi tēvs un māte, jā, arī dēls un meita saviem vecākiem, brālis un mās saviem brāļiem un māsām. Arī tad, kad tevi bērni, tu paliec numur viens par vīru un sievu. Jā, kopā jūs esat numur viens vecāki saviem bērniem. Protams, jūs esat mammu tētis. Bet katrs atsevišķi, jūs numur viens esat, ja tu esi vīrs, tad tu esi savus sievas vīrs. Tas ir uz mūžu. Tas ir uz mūžu. Un tas palīdz arī tajā brīdī, nu, kad tavi bērni jau sāk patstāvīgi, ja tu to esi sapratis. Ja tu pats esi no saviem vecākiem tā kā caur laulību jau, kā saka, viņas atstājas tanī ziņā, kā numur viens, tad to arī savus bērnus vieglāk tad atlaid tajā dzīvē. Jo tas viss ir tādā nu, ļoti ciešā saistībā un sakarībā, ļoti ciešā tādā un patiesībā ļoti labā kārtībā, kā Dieva vārds to pasaka. Ja? Tie ļoti svarīgi vārdi, tāpēc viņi sacīt pašā Bībeles sākumā vēl pirms grēkā krišanas. Ja? Un kā es vienmēr saku, pirmais pravietojums bija par laulību. Nu, cilvēks atstās tēvu māti. Jā, tā ir, jā. Un tas, protams, ir, nu, tā ir tāda sāpīga lieta, jā, un tur ir savs spriegums, jā, starp šiem baušiem, bet to ļoti svarīgi visā tajā, nu, kopīgajā ainā ieraudzīt to kārtību, tas ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi. Jo tur ir tas, ka galu galā, nu, jā, vecākiem jāpalīdz, viņi jāklausa, nu, tur, kur tas, nu, nejauc varbūt tavu laulību vai tavus pienākums pret taviem bērniem un, un, un jo tās, tā izmaiņa ir notikusi, ja tu esi laulāts draugs un, un pats esi tēvs un māte. Bet, protams, tur kā Luters saka, tad par viņiem gādāt un rūpēties, lai viņi tā, nu, bet kādreiz tas var būt sevišķi tādiem, nu, ar tādiem valdonīgiem vecākiem vai tādiem, nu, tas nav tik vienkārši, vai ne? Nav tik vienkārši, jā. Tas nav tik vienkārši, jā. Jā, jā, tas nav tik vienkārši. Bet tāpēc mums ir tomēr laiks drusciņ šeit pamācīties to dažādās, kā saka, tajās lomās. Un tāpēc, nu, tas patiesībā bauslis ar ceturtais, kur es gribētu tā kā arī drusku tā kopā ieskicēt to kopā, un laulību un ģimeni, ja, jo tas spriegums jau ir starp tēvu un māti un vīru un sievas kārtu, un viņš ir tur tāds bērnu un vecāku. Un, bet tajā pašā laikā tur arī ir brīnišķīga harmonija, kur viņa ir iespējama. Ja, viņa ir iespējama. Jā. Nu ko, to mēs droši vien tad turpināsim, jo tagad tad tas ir tas, ko arī Jānis iesāk par to valstisko nozīmi un tas, ko Raimonds vēl pirms tam pieminēja, ja, kā tas viss kopā veidojas, cik tas kaitējums liels, tas nu, arī būs mums tā saruna tālāk par to. Jā. Nu tā. Vēl kādi jautājumi, ieteikumi, pārdomas? Jā. 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 Un tas ir labi, ka to saprot no abi gali, ja? Un tad tas ir tā, nu, labi tā ģimene, tad veidojas tā ģimenes būšana un patīkam un priecīga. Bet tas jau parādās interesanti arī tajā arhaiskajā un seno tautu izpratnē. Nu, piemēram, Romas impērijā. Pater familias. Viņš bija ex officio valdnieks savā, par savu to, kas viņam pieder. Tāpat kā ķeizars valdnieks par valsti. Ja? Tāpat arī tas pater familias un tā, viņam ir vara par savu visu, nu, to, kas viņam pieder. Nu, un tur ir, kā saka, tā kā bauslī tev nebūs iekārot ne savu tuvāku sievu, ne kalpu, ne kalpo, ne lopu, un tā tai sarakstā tur ir sākot ar laulāto draugu un beidzot ar kaimiņu kazu, ja? Vai kaut kā tā. Un nu, tanī ziņā romiešiem bija tā, ka tam pater familijās ir pilnīga vara pār savu vergu un savu bērnu dzīvību pat. Sodīt viņš varēja pilnīgi droši. Pat ja tam tēvam bija 90 gadu, cik tam tēvam gadu? 80. Nu, tu jau, jā. Tu tam. Teiksim tā, ja tu nebūtu saticis Sandru, nebūtu aprecējis, bet būtu aizvien vēl viņa dēliņš, pēc romiešu likvēm viņš tev varētu mierīgi pērt. Jā, mierīgi pērt un pat sodīt ar nāvi, ja tu kaut ko izdarītu. Jā. Un tas ir tā vecā romiešu anekdote. Tagad viens ceļotājs iet un redz, kā viens vecs vīrs dauz otru vīru. Viņš saka, kas te notiek? Nu kā, nu tas ir mans tēvs, viņš mani pēr tagad. Bet par ko viņš tev pēr, es vectētiņu neklausīju. Vectētiņu neklausīju. Nu, tagad tā. Tā, kā, tā ir tā vecā romiešu anekdote. Bet tur ir tā, ka tā, un ja pat ir nu, tam dēlam, nu, tur, teiksim, 60 un tēvam 80, un viņš nav precējies, viņš ir tikai bērns. Viņš ir tikai savu vecāku, numur viens, savu vecāku bērns. Bet tikko viņam pat varbūt ir 16 vai 15 gadi, kā tajā Romā tas tā varēja būt. Un viņš ir apņēmis sievu. Viss. Viņš ir pater familias. Un viņa tēvam vairs nav varas viņu nedz sodīt. Nec kur nu vēl no... Tas būs noziegums tad. Tas būs noziegums. Un tā bija ļoti skaidra izpratne, tai dabiskajā lieta kārtībā, nu, sanās, nu, tautās un senajos likumos. Tāpēc, piemēram, arī vēl tagad ir tāds, nu, nu kā mēs esam, tradicionālās sabiedrības, ja mēs tā aizbraukt, nu, es nezinu, kur uz Papua Jaungvinējas lietus mežiem atrastu kādu vietiņu, kur vēl nestaigā šortos un nedzēra ūdeni no konzervbuņa štukša. Vai no petpudeles, jā. Bet, nu, kur vēl viņi tā kā, nu, staigā tur vēl plikiņi un, nu, nu pēc tiem saviem senču ieradumiem, tradīcijām, likumiem un likumiem. Un tad tur, piemēram, nu, kad sūta kaut kādus misionārus, ļoti slikti klājās katoļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tur misionāri bija priesteri un mūki, kas bija neprecēti. Nebija sievas. Paga, viņam nav sievas? Nu, tas ir bērns. Tas ir nav pieaudzis cilvēks. Tas nav vīrs, tas ir tikai, nu, bērns savu vecā. Nu, kurš tad bērnu klausīs, nu, tajā tradicionālajā sabiedrībā, nu? Tev ir jābūt, ir jābūt ar ģimenei, un tev jābūt ir sievai, un starp citu. Mēs redzēsim kristīgā draudzē prasības bīskapiem, nu, mēs runāsim par to vēlāk. Arī ir ļoti konkrētas. Attiecībā uz sievu, bērniem un savu saimi. Ja? Tikai tad tu vari būt. Un tas balstās šajā izpratnē lielā mērā. Tā kā tas ir, nu, tur ir, nu, ļoti, ļoti svarīgas tās tie secinājumi. Tad ir no tā viss, kā jau tu Jāni pareizi atzīmēji. Ja? Tas ir tā. Mēs vakarā runāsim. Labi? Tā ir vesela tēma. Jo tā atšķirība, viņa jau parādās pie Lutera. Mīlēt, cienīt un godāt. Un viņš par to lielajā katehismā runā, kur ir tā starpība. Un man ir, nu, nākamais es tagad lasu vakars, es uzgrību pat vakars. Un otrajā rindiņā man tālāk vien izlaižot, man ir tur vēl ir uzdīts godāt. Ko tas nozīmē? Ja? Diskusija par godāt, un tur ir paredzēts būs diskusija. Tā kā no sākuma es lūkšu izteikties jūs, tā kā jūs jau varat tagad pusdienas laiku to tā kā domāt, un ar ko tas atšķirs izteikt pēc tam jau savus hipotēzes un secinājumus, un tad mēs par to runāsim. Tā kā tas nepaliks, jautājums neatbildēts, gan mēs pa visiem kopā kaut kā mēģināsim tikt galā. Tā. Nu, tik tālu. Labi. Paldies visiem. Mīļais debes tēvs, mēs tev pateicamies par šo brīdi, ko varējām būt kopā. Dod, ka tavs vārds nes labus augus ar Jēzus, tavu dēlu, mūsu kungu. Āmen.